Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Πρώτα-πρώτα, έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ίσως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς στη συνέχεια εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Πώς μπορείτε να μας ακούτε? Πρώτα-πρώτα με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας. Τι λέω?
Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε από το διαδίκτυο.
Ψάχνω ένα σωρό πράγματα μαζί τώρα γι' αυτό.
Από το web radio της ΕΡΤ, πες τα Γιώργο.
Ναι. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόρασή σας και από το ertaco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ. Και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται μόνο και τα διαδικτυακά αλλά και αυτά που μεταδίδονται και από το ραδιόφωνο. Την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε και ετεροχρονισμένα, καθώς μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμη από το web radio της ΕΡΤ. Και νομίζω ότι σήμερα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλιώς από το θάνατο του Δήμου Μούτσι. Ένας από τους μεγαλύτερους, Έλληνες συνθέτες, έφυγε από τη ζωή.
Μόνο που δεν έφυγε τον Άγιο Φεβρουάριο, αλλά μπήκε ο Μάρτης, Γιώργο.
Μπήκε ο Μάρτης, δεν είναι... Έχει γράψει απίστευτα.
Απίστευτα τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει, που έχουν ερμηνεύσει πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες, πολύ μεγάλοι τραγουδιστές στην Ελλάδα. Από τον Πιθικότσι και τη Μοσχολιού και τον Κόκοτα και πολλούς άλλους.
Τι, να φτάσουμε τον Μητσιά, να φτάσουμε στις συνεργασίες του με τον Νίκο Γκάτσο, στα λαϊκά του τραγούδια στην
Δήμητρα Γαλάνη.
Να πούμε για την τετραλογία που ήταν η δική του προσέγγιση. Παίξαμε και πρόσφατα το Γιουκαλίλι που είχε κάνει σε ποιήση του Σεφέρη. Ένας πολύ μεγάλος δημιουργός, έφυγε σε ηλικία 86 ετών. Και πραγματικά θα τον θυμόμαστε. Με τη Βίκη Μοσχολιού έχει κάνει καταπληκτικά τραγούδια.
Με τη Βίκη Μοσχολιού καταπληκτικές συνεργασίες. Ναι, και όχι μόνο σου λέω. Και με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Γενικά έχουν τραγουδήσει τραγούδια του πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και πραγματικά η απώλεια του και το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. Αλλά όπως είπες, θα έχουμε τη μουσική παρακαταθήκη του και θα είναι κοντά μας έστω και από απόσταση.
Στην Ελευσίνα μια φορά, είναι το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Μητσιά.
Συγκλονιστικό τραγούδι. Ναι.
Και ξέρεις κάτι, ο Δήμος Μούτσης, είμαι σε θέση να το ξέρω καθώς συχνάζαμε μια περίοδο στο ίδιο μέρος, έχει στο συρτάρι του ολόκληρα άλμπουμ που δεν τα έχει εκδώσει. Περιμένουμε και άλλα τραγούδια δηλαδή του Δήμου Μούτση.
Μπορούν να εκδοθούν λοιπόν μετά το θάνατό του. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια τι θα ακολουθήσει.
Εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή προφανώς με Δήμο Μούτση και το Δέλες Κουβέντα που έχει τραγουδήσει ο ίδιος μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου.
Γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. τον χρονομέτρο. Ακούγονται τώρα σιρήνες μεταγωγικά και ασθενοφόρα. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Δεν λες κουβέντα, κράτας κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα.
Ο Δήμος Μούτσης έφυγε, αλλά ευτυχώς έχουμε τα τραγούδια του, τραγούδια μεγάλα, σαν αυτό που μόλις ακούσαμε. Όμως περνάμε στο κλίμα της σημερινής εκπομπής, ξεκινώντας από την λυρική σκηνή, τη λυρική σκηνή η οποία θα παρουσιάσει σε συνεργασία με την όπερα της Δανίας, την Βαλκυρία από το δαχτυλίδι των Νίμπελούγγεν του Ρίχαρντ Βάγνερ. Ακούμε το περίφημο θέμα του καλπασμού των Βαλκυριών. Το θέμα αυτό από τη Βαλκυρία του Βάγνερ είναι ίσως το πιο διάσημο μοτίβο του μεγάλου γερμανού δραματουργού. Πολλοί το έχουν συγκρίνει με τον Εσχύλο, έχουν γίνει και μελέτες για Βάγνερ και Εσχύλος. Θεωρούν ότι είναι ξαδερφάκι των αρχαίων τραγικών.
Υπήρχε και στο Αποκάλυψη τώρα, αυτό βοήθησε λιγάκι ακόμη περισσότερο.
Γι' αυτό βάλαμε το θέμα του Αποκάλυψη τώρα. Λοιπόν, είναι μία πολύ μεγάλη παραγωγή, είναι ένα μέρος από την τετραλογία του δαχτυλιδιού των Νίμπελούγγεν και ένα από τα πιο διάσημα έργα του διεθνούς ρεπερτορίου του λυρικού θεάτρου και πρόκειται συγκεκριμένα για το δεύτερο έργο. Έπεται του Χρυσού Τουρίνου και προηγείται του Ζίγκφριντ και του Λυκόφωτος των Θεών.
Και είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή, Γιώργο.
Από την Εθνική Λυρική Σκηνή, γιατί έχει παρουσιαστεί από ό,τι βλέπουμε στο δελτίο τύπου το 1938, αλλά όχι από τη Λυρική Σκηνή, από άλλους.
Ναι.
Από γερμανικό σχήμα. Λοιπόν, εδώ σήμερα είναι ένα μεικτό cast. Να πούμε ότι την μουσική διεύθυνση έχει ο Φιλίπ Ογκέν. Και θα μας τα πει τώρα η καλεσμένη μας. Η σκηνοθεσία πάντως είναι του Τζον Φουλ Τζέιμς. Δεν νομίζω να είναι λάθος αυτό. Και τηλεφωνικά μαζί μας είναι μία από τις βαλκυρίες της παράστασης, συγκεκριμένα η Σβερτλάιτε. Σβερτλάιτε είναι κάτι σαν εκείνη που καθοδηγεί το ξύφος, ας πούμε.
Σωστά, η άγουσα το ξύφος,
ναι. Η Χρυσάνθη Σπιτάδη, για να μας πει περισσότερα για το έργο και την παράσταση αυτή. Ένα πολύ μεγάλο έργο και σε όγκο και σε ύφος είναι, έχει μέγεθος το έργο αυτό, πώς να το πούμε.
Και σε διάρκεια, και σε Γιώργο διάρκεια. Μου, 5,5 ώρες θα παρουσιάσει. 5 ώρες και ένα τέταρτο.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Σπιτάδη.
Καλησπέρα σας, γεια σας. Λοιπόν, χαρά μου που είμαι σήμερα στην εκπομπή σας.
Δική μας η χαρά.
Και εμείς. Βρίσκω φοβερό σε αυτό το έργο, καταπληκτικό σε αυτό το έργο, το ότι ενώ είναι 9 οι Βαλκυρίες, έχουν και οι 9 ρόλο στο έργο αυτό. Για μιλήστε μας όμως για το έργο αυτό και για την...
Και για το ρόλο σας.
Και για την άποψή σας ως Βαλκυρία, τέλος πάντων, για τον κόσμο. Πώς βλέπετε τον κόσμο ως Βαλκυρία.
Λοιπόν, η παραγωγή αυτή είναι μια πραγματικά σημαντική παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή με την Βασιλική Όπερα της Δανίας, στη σκηνοθεσία του Τζον Φουλ Τζέιμς, που ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Όπερας της Δανίας. Τώρα, ως προς την Βαλκυρία, τα είπατε κι εσείς, είναι η δεύτερη όπερα της τετραλογίας του Δαχτυλιδιού. Τώρα, οι Βαλκυρίες, αυτό το θέμα που ακούσαμε κιόλας είναι τόσο έντονα δραματικό. Είναι ο καλπασμός των Βαλκυριών στην τρίτη πράξη που είμαστε εμείς. Mm-hmm. Στην ουσία, είναι το πιο διάσημο θέμα της όπερας. Τώρα τι να σας πω για το δικό μου ρόλο καταρχάς.
Ναι, ξεκινήσουμε από τη Σβερτλάιτερ.
Μάλλον να σας πω για όλες τις Βαλκυρίες. Σε περίπτωση που κάποιος αναρωτιέται τι είναι μια Βαλκυρία. Ο Βάγνερ εμπνεύστηκε τις Βαλκυρίες από το σκανδιναβικό μύθο, από τη σκανδιναβική μυθολογία. Είμαστε στην ουσία Ελλάσσονες θεότητες. Στην ουσία στη σκανδιναβική μυθολογία είμαστε θεραπενίδες του θεού Βόταν. Εδώ στην βαγνερική εκδοχή είμαστε οι κόρες του. Και είμαστε έφηπες πολεμίστριες, οι οποίες συλλέγουν τους ηρωικά πεσόντες από τα πεδία των μαχών και τους οδηγούμε στην Βαλχάλα. Στην
κατοικία των θεών, είναι Όλυμπος των Νίμπελουγγεν.
Ακριβώς, ως τον παράδεισο τέλος πάντων τον σκανδιναβικό. Τώρα εμείς είμαστε στην ουσία 9. Μία εκ των οποίων είναι η Βρουνχίλτη, η
Βαλκυρία
πρωταγωνίστρια. Η Βαλκυρία, ναι. Από την οποία πήρε και το όνομά της η όπερα. Η δική μας σκηνή, στην ουσία εμείς λειτουργούμε ως ensemble. Είμαστε μεν 8-9 ξεχωριστοί ρόλοι, αλλά λειτουργούμε ως ensemble. Είναι ένα πραγματικά πολύ επιβλητικό ensemble στην αρχή της τρίτης πράξης, με μία πολύ δεσπόζουσα ενορχίστρωση με τα χάλκινα πλευτά, με μία μουσική επική, πώς να σου το πω, πρέπει κάποιος να το ακούσει.
Μας διορθώσατε κιόλας ότι δεν είναι ο Φιλίππο Γκέν στη μουσική διεύθυνση. Ποιος έχει αναλάβει τη μουσική διεύθυνση?
Είναι ο Ρόλαν Κλούτιχ, είναι ένας πολύ καλός αρχιμουσικός, ο οποίος αντικατέστησε τον κύριο Γκέν. Και τώρα είμαστε λίγο πριν την πρεμιέρα.
Πάντως το καταπληκτικό είναι ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό cast πρώτα-πρώτα στην όλη ιστορία. Ξεκινώντας από τον Στέφαν Φίνκε που κάνει τον Ζίγμουντ, αλλά και οι Έλληνες που υπάρχουν μέσα, ο Πέτρος Μαγουλάς, όλες εσείς οι Βαλκυρίες. Είναι όλοι πάρα πολύ σημαντικοί. Πώς το πω, πρωταγωνιστές της όπερας με καριέρα σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να μας πείτε και δύο λόγια γενικότερα για την υπόθεση αυτού του έργου.
Για την υπόθεση του έργου. Λοιπόν, καταρχάς είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι ανάμεσα σε τόσο καταξιωμένους και σημαντικούς
λυρικούς τραγουδιστές.
Ναι,
πραγματικά η πρώτη ρόλη είναι εξειδικευμένοι τραγουδιστές σε αυτό το ρεπερτόριο, διότι δεν είναι ένα ρεπερτόριο που μπορεί να πει οποιοδήποτε. Συγκεκριμένα για μένα είναι η πρώτη μου φορά που παίρνω μέρος σε έναν Βάγνερ σε παραγωγή, όχι σε συναυλιακή μορφή. Και ήταν μεγάλη χαρά να είμαι ανάμεσα σε τόσο καταξιωμένους συναδέλφους. Τώρα, τι να σας πω.
Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει,
από
βέβαια.
Από πού να αρχίσει. Νομίζω ότι θα ήμασταν όλη η εκπομπή, θα αφιερωνόταν σε αυτό. Στην ουσία είναι η εξέγερση της Βρουνχίλδης ανάντια στον πατέρα της. Ο Βάγνερ εδώ πέρα κάνει ένα παραλληλισμό με το κατεστημένο Βόταν. Συμβολίζει το κατεστημένο Θεός Βόταν, πώς να το πω, την εξουσία με την παλιά της μορφή.
Είναι κάτι μεταξύ Δία και Κρόνου.
Ακριβώς.
Δεν είναι ακριβώς αυτό που ήταν ο Δίας. Είναι μεν το δίδυμο Δίας, ο Βόταν και Φρίκα, είναι το δίδυμο Δίας Ήρα, αλλά ο Βόταν δεν είναι η νέα τάξη των θεών, είναι η παλιά τάξη
είναι
των
παλιά.
Θεών.
Παλιά.
Και βέβαια ακριβώς. Υποτάσσεται στη γνώμη της γυναίκας του, μην το ξεχνάμε και αυτό.
Αλλά η κόρη του εξεγείρεται.
Αυτό είναι η επαναστάτρια της υπόθεσης. Για πέστε μας λοιπόν.
Η επαναστάτρια κόρη που εξεγείρεται ενάντια στην πατρική βούληση. Και στην ουσία εκεί έχει επηρεαστεί λίγο ο Βάγνερ και από τη Γαλλική Επανάσταση με αυτή την έννοια. Και εμείς στην ουσία όταν ερχόμαστε στην τρίτη πράξη ως αδερφές πλέον της εξεγερμένης Βρουνχίλτης λειτουργούμε αλληλέγγυα. Δηλαδή στην αρχή αναρωτιόμαστε, μετά την υποστηρίζουμε όμως και φυγαδεύουμε την έγκυο Ζίκλιντε. Εδώ ήθελε ο Βάγνερ κάπως να δώσει και κάπως μια... το ιστορικό του πώς γεννιέται και πώς προκύπτει ο Siegfried.
Ναι,
και
εδώ
στην ουσία είναι μια ιστορία αιμομιξίας,
ναι.
Αγάπης, έρωτα, πατρικής εξουσίας, φύγει πάρα πολλά θέματα της οικογένειας και για να, στην ουσία για να προωθήσει τον μύθο και να καταλήξει στο επόμενο μέρος.
Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Βάγνερ στα λιμπρέτ του αφαιρετεί και καλώς αφαιρετεί όπως κάνανε και οι αρχαίοι τραγικοί. Παίρνανε δηλαδή τον μύθο και δίνανε τη δική τους εκδοχή έτσι ώστε να τους βολεύει. Και εδώ έχουμε ένα εντυπωσιακό θέμα πάλι με τα ονόματα. Η λέξη Νίκη, η λέξη Ζιγ υπάρχει και στο όνομα της Ζιγλίντα και στο όνομα του Ζίγμουντ και στο όνομα του γιού του Siegfried, που πλέον παίρνει την σκυτάλη από τους γονείς στο επόμενο έργο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όλος αυτός ο τρόπος. Αυτό που ήθελα να σας που ήθελα να μας πείτε έτσι, ως Ελληνίδα, βλέπετε σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους μύθους και στον τρόπο που αντιμετωπίζει η σκανδιναβική μυθολογία και οι σάγες του Βορρά γενικώς θεούς και ανθρώπους, βλέπετε κάποια σχέση με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε εμείς στη δική μας μυθολογία, η οποία έχει μέτρο, είναι διαφορετικά τα πράγματα νομίζω.
Είναι. Παρατηρώ βέβαια και ομοιότητες. Αφενός έχουν την ανθρώπινη υπόσταση οι θεοί. Δηλαδή έχουν τα ανθρώπινα πάθη και οι θεοί. Απ' την άλλη υπάρχει και η εξουσία, το απόλυτο της εξουσίας, η συντηρητική της μορφή ως προς το Βόταν. Υπάρχουν, καταρχάς η ίδια η τριλογία σαν μορφή, πάντως υπάρχουν και ομοιότητες και διαφορές.
Υπάρχουν και επαναστάτες και στην ελληνική μυθολογία μπολική. Να θυμηθούμε τον Ήφαιστο, να θυμηθούμε τον Προμηθέα, να θυμηθούμε πολλούς που επαναστάτησαν ενάντια στις απόψεις
να θυμηθούμε
των θεών.
Τον Τροϊκό Πόλεμο που οι μισοί θεοί ήταν με τους Έλληνες, οι άλλοι μισοί ήταν με τους Τρώες. Δηλαδή...
Έπρεπε να υπάρχει κάποια ισορροπία.
Βέβαια. Λοιπόν, αυτά όλα συμβαίνουν στην τραγωδία αυτή, γιατί έτσι θα το χαρακτηρίσω αυτό το έργο, αυτές τις όπερες του Ρίχαρντ Βάγνερ.
Το καταπληκτικό βεβαίως ήταν ότι ο Βάγνερ, εκτός από τη σύνθεση, έγραφε και το λιμπρέτο.
Βέβαια. Ναι.
Είναι συγκλονιστικό αυτό και δεν νομίζω ότι συμβαίνει συχνά σε πολλούς μεγάλους συγχρέτες.
Χωρίς ότι επηρέασε την άποψη, και τον Νίτσε για την άποψη που εξέφρασε στην γέννηση της τραγωδίας μέσα από το πνεύμα της μουσικής ο Νίτσε, έργο το οποίο αργότερα το ανέρεσε. Αλλά είναι ένα έργο πολύ σημαντικό και αυτό επηρεασμένο από τον ίδιο τον Βάγνερ.
Κυρία Σπιτάδη, 5 ώρες και 1/4 διαρκεί αυτή η παράσταση. Σας έχει συμβεί ξανά να ερμηνεύετε σε ένα τόσο μεγάλης διάρκειας εκτός από Κολοσσιαίο ως έργο και μεγάλης χρονικής διάρκειας?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και η μέση όπερα είναι 3 ώρες, αλλά οι 5 ώρες, κοιτάξτε, 5 ώρες είναι μαζί με 2 διαλύματα των 40 λεπτών, για να μην το κοινό να καθησυχαστεί ότι δεν θα είναι 5 ώρες, τέλος πάντων, άνευ διαλύματος. Αλλά στην ουσία είναι σαν 3 ξεχωριστές, ξεχωριστού χαρακτήρα πράξεις. Δηλαδή... ο μύθος και ο χαρακτήρας, ο μουσικός εναλλάσσεται στην κάθε πράξη. Οπότε πραγματικά αφενός είναι ένας μαραθώνιος, αλλά απ' την άλλη είναι σε ενδιαφέρον μαραθώνιος.
Λοιπόν, και θα
να τον παρακολουθήσει κανείς.
Θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας, κυρία Σπιτάδη, με την σκηνοθεσία του John Full James, η οποία νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη πραγματικά. Με ποιον τρόπο μεταφέρει τη βαγνερική ατμόσφαιρα?
Κοίτα, έχει η ίδια η σκηνοθεσία, έχει δύο παράλληλους κόσμους, δύο παράλληλα σύμπαντα, το ίδιο το σύμπαν της, της παράστασης, τέλος πάντων, του μύθου, και ένα δεύτερο εξωτερικό, το οποίο σχολιάζει το ίδιο το σύμπαν. Γι' αυτό και εμείς ως Βαλκυρίες είμαστε παρούσες όχι μόνο στην δική μας σκηνή, στην τρίτη πράξη, αλλά ήδη από την πρώτη πράξη. Στην ουσία, δηλαδή, θέτει το Θεό Βότα να κινεί τα νήματα εμφανώς, οπότε το κοινό θα παρακολουθήσει τον ίδιο το μύθο και μια παράλληλη δράση γύρω-γύρω, η οποία είναι, είμαστε εμείς, ο πατέρας μας και οι Βαλκυρίες, οι οποίοι επηρεάζουν την πορεία της, της εξέλιξης του μύθου. Είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα δραματουργία, και αν και σε μοντέρνα σκηνικά, πραγματικά σέβεται ιδιαίτερα το μύθο και είναι πολύ συμβολική.
Υπάρχει λοιπόν σε κάποια σημεία της παράστασης, το έργο αναπτύσσει συνομιλία με τη σημερινή εποχή.
Και αυτό, ναι, σωστά.
Λοιπόν, ανυπομονώ να δω την παράσταση. Η Μέρη δήλωσε ότι δεν πάει πέντε ώρες.
Πεντέμιση ώρες.
Εγώ όμως θέλω πάρα πολύ. Είναι μια όπερα που μόνο την έχω ακούσει. Και μάλιστα ποτέ όλοι μαζεμένοι, και θέλω πάρα πολύ να την δω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Να σας πω ότι τόσο πολύ είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα ότι θα παρακολουθήσει μια τόσο μεγάλη παράσταση, που θα δηλώσει άδεια για να έρθει.
Δεν γίνεται
αλλιώς. Γιατί ξεκινάτε στις 5.30 την ώρα που έχουμε εκπομπή, βεβαίως.
Θα πάρω άδεια, δεν γίνεται.
Τι να κάνουμε.
Δεν γίνεται. Θέλω να τη δω οπωσδήποτε. Λοιπόν, κυρία Σπιτάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή αντοχή.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή ακρόαση.
Γεια σας. You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same. Didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? Με το Refugee μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. I'll show you that all our fates are so entwined. Don't lose your faith in humankind. Just don't forget my state of mind. It's fragile. Together we could enjoy the taste of dignity. As long as you believe in me, I'll show you my reality. I've seen a few. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου. Θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη παράσταση. Ακούει το όνομα «Ο Κροκόδηλος». Θεατρική απόδοση του έργου του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Κροκόδηλος δεν το ήξερα. Πραγματικά, πού το βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι?
Τη λέξη κροκόδηλος.
Το έργο κροκόδηλος.
Είδες. Υπάρχουν και έργα που δεν είναι γνωστά του Ντοστογεύσκη, όμως αυτός που ψάχνει βρίσκει, συγκινείται και ανεβάζει.
Δεν είχα ιδέα ότι έχει γράψει κάτι τέτοιο. Δεν είχα ιδέα ότι έχει γράψει έργο το οποίο έχει κωμική διάθεση. Σκηνοθεσία υπογράφουν δύο νέοι σκηνοθέτες, ο Ορέστης Σταυρόπουλος και ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, οι οποίοι προέρχονται από την σχολή σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη σχολή που υπάρχει εδώ και λίγα χρόνια και έχει αρχίσει να μας τροφοδοτεί.
Και νομίζω ότι ήταν
πολύ...
από τους πρώτους φοιτητές από την πρώτη φουρνιά.
Με πολύ καλούς σκηνοθέτες.
Βεβαίως.
Εδώ έχουμε τον Κροκόδιλο του Φιόδωρ Ντοστογεύσκη, ο οποίος παίζεται στο θέατρο Πόρτα τα δευτερότριτα. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι από τους δύο σκηνοθέτες, από τον Δημήτρη και τον Ορέστη Σταυρόπουλο, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σας.
Πού το βρήκατε το έργο?
Και γιατί το σκηνοθετήσατε? Τι σας έκανε κλικ?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε δημιουργικό διάλογο με τον Θωμά Ντομοσχόπουλο, που είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Πόρτα, για το τι θα δουλέψουμε φέτος στο Θέατρο Πόρτα, μετά από πρόσκλησή του δηλαδή να ανεβάσουμε μια παράσταση εκεί, αρχίσαμε να ψάχνουμε κάποια. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε ένα λιγότερο γνωστό έργο. Και μέσα από έναν διάλογο, κάπως κατευθυνθήκαμε στη ρωσική δραματουργία. Και καταλήξαμε σε 3-4 έργα τα οποία δεν ήταν γνωστά. Ένα από αυτά ήταν και αυτό. Το οποίο είναι ένα από τα πρώιμα έργα του Ντοστογεύσκη και μάλιστα είναι και ανολοκλήρωτο. Δηλαδή, ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη δεν το ολοκλήρωσε ποτέ. Και μάλλον ήταν κάποιο είδους, θα έλεγε κανείς, άσκηση ύφους για τον ίδιο. Γιατί ξεκίνησε να δοκιμάζει, όπως είπε και ο ίδιος, σαν να πειραματίζεται με έναν τρόπο πάνω στο στυλ γραφής του Γκόγκολ. Mm-hmm. Υπάγοντας δηλαδή φασικά στοιχεία και μια κοινωνική σάτυρα, ας πούμε.
Θυμίζει τη μύτη ο τρόπος που το αντιμετωπίζει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ τη μύτη και το παλτό. Έχει και στοιχεία από το παλτό του Γκόγκολ. Και είναι και αυτή η φράση που έχει πει ο Ντοστογεύσκη, ότι όλοι ξεπεταχτήκαμε από το παλτό του Γκόγκολ.
Mm-hmm. Πέστε μας με δύο λόγια την υπόθεση για να βάλουμε μέσα στο κλίμα και τους ακροατές μας.
Η ιστορία με δύο λόγια, ας πούμε, mm-hmm. είναι ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, τρεις άνθρωποι, οι οποίοι επισκέπτονται έναν κροκόδιλο που έχει έρθει σε έναν χώρο θεαμάτων, ας πούμε, της Αγίας Πετρούπολης, σαν κάτι το εξωτικό, το μοναδικό, και πάνε να το δουν, όπως πάμε, ας πούμε, στο τσίρκο, στο ζωολογικό κήπο, στο Λίμα Πάρκ, και εκεί ένας από αυτούς κατά λάθος πέφτει μέσα στο στόμα του κροκόδιλου και τρώγεται από τον κροκόδιλο. Απλά το θέμα είναι ότι αυτός επιβιώνει με στον κροκόδιλο, ζει με στο ζώο, και ο φίλος του, που είναι και ο αφηγητής της ιστορίας, ο Σεμιόν Σεμιόνιτς, προσπαθεί, κάνει ό,τι μπορεί για να το βγάλει έξω, γιατί ο άλλος είναι ζωντανός, ας πούμε, μέσα στο ζώο. Και ουσιαστικά παρατηρούμε μέσα από τα μάτια του όλη τη διαδρομή του, που αρχίζει και έρχεται αντιμέτωπος με τη γραφειοκρατία, με τον παραλογισμό, με τα εμπόδια που του βάζουν γύρω του, αλλά και με τον ίδιο τελικά το θύμα του κροκόδουλου, ο οποίος δεν θέλει να βγει, θέλει να μείνει μέσα στο ζώο, γιατί από εκεί θα γράψει τα μεγαλύτερα δοκίμια, τις μεγαλύτερες φιλοσοφικές ιδέες, ας πούμε, και θεωρεί ότι θα κάνει μια νέα καριέρα σαν κάτι το ιδιαίτερο, σαν ένας νέος βραχμαπούτρα, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ τι. Και με έναν τρόπο φέρνει έτσι και ο Ντοστογεύσκη στο προσκήνιο κάπως τον παραλογισμό της τσαρικής Ρωσίας, που όμως είναι πολύ κοινός ακόμα και με το σήμερα και τον παραλογισμό και τον δυτικό, θα πω εγώ, δεν θα πω μόνο τον ρωσικό.
Υπερβάλλεται, κύριε Σταυρόπουλε.
Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι μέσα σε όσα καταγγέλει για την εποχή του ο Ντοστογεύσκη, μιλάει και για τους δημοσιογράφους, έτσι, απαξιωτικά θα έλεγα.
Κοιτάξτε, ο Ντοστογεύσκη, επειδή ήταν και ο ίδιος δημοσιογράφος.
Ελπίζω να μην έχει σχέση με το σήμερα, βέβαια, αυτό.
Ποτέ δεν έχει σχέση με το σήμερα.
Ο Ντοστογεύσκη αυτό το έργο το έγραψε και το δημοσίευσε σε ένα περιοδικό που τότε τα περιοδικά το 1865 στη Ρωσία είχαν τα χαρακτηριστικά εφημερίδων. Δηλαδή, κάπως όπως τα προλάβαμε κι εμείς, νομίζω, που τώρα πια έχει αρχίσει και εκλείπει αυτό σαν στοιχείο, αλλά εκδίδονταν εβδομαδιαία και είχαν θέματα της επικαιρότητας και σχόλια πάνω στην επικαιρότητα και φιλοσοφικά ρεύματα και τάσεις και απόψεις, ας πούμε, μέσα στα περιοδικά. Οπότε το έγραψε σαν ένα δοκίμιο, σχόλιο για την εποχή του με έναν τρόπο, αλλά με δημοσιογραφική παύλα συγγραφική ιδιότητα.
Πώς το πλησιάσατε το κείμενο σκηνοθετικά, πού εστιάσατε?
Εμείς, να σας πω την αλήθεια, ξεκινήσαμε με το έργο έχοντας μια προκατάληψη ότι πρόκειται για κάτι γκροτέσκ και κάτι σαν αρκετά φαρσικό, σαν ένα αρκετά φαρσικό έργο. Αλλά στην πορεία διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ πιο dark, αν μπορώ να το πω έτσι. πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι περιμέναμε, ας πούμε, και έχει και κάποια στοιχεία, θα έλεγα, σχεδόν thriller με έναν τρόπο. Και βασικά εμείς κάναμε μία, μαζί με τον Ορέστη και με όλη την ομάδα και με τα παιδιά μου, τους ηθοποιούς, κάναμε μία στροφή και κάπως φέραμε στο κέντρο το ότι, ξέρετε αυτό, το ότι ένας άνθρωπος τον τρώει ένας κροκόδυλος είναι μια αφορμή για να φανεί μια κοινωνική κατάσταση. Από μόνο δηλαδή είναι ένα συμβάν εκκίνησης μιας κατάστασης. Και στην πραγματικότητα είναι, λες, και είναι μια ολόκληρη κοινωνία που ζει μέσα σε αυτό το κτίνα, ας πούμε. Εμείς κάπως έτσι το αντιμετωπίσαμε. Mm-hmm.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Λάμπρος Γραμματικός, Ερατό Μανδαλενάκη, Μαρία Μοσχούρη, Αντώνης Χρήστου. Μας μιλήσατε για τρία άτομα που πήγαινε να βρουν τον κροκόδηλο. Το τέταρτο άτομο ποιος είναι, ο κροκόδηλος?
Το τέταρτο άτομο είναι ότι τα τέσσερα αυτά παιδιά στην πραγματικότητα ερμηνεύουν παραπάνω από ένα ρόλο. Γιατί μέσα στο έργο υπάρχουν τρεις βασικοί χαρακτήρες που ξεκινάνε την ιστορία, αλλά προκύπτει ο ιδιοκτήτης του κροκόδηλου, ένας υπάλληλος της υπηρεσίας, ένας κεφαλαιούχος. Δηλαδή αρχίζουν και προκύπτουν και άλλα πρόσωπα μέσα στην ιστορία που ουσιαστικά είναι οι χαρακτήρες που εμποδίζουν, καταλάβατε, την εξέλιξη να βγει κάποιο εκεί μέσα, ας πούμε. Ξέρουμε το εμπόδιο με έναν τρόπο.
Έχετε παράλληλες πορείες με τον αδερφό σας, τον Ορέστη Σταυρόπουλο, κοινές σπουδές, συσκηνοθεσίες, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συσκηνοθετείτε. Σκέφτεστε να συνεχίσετε τη συνδημιουργία? Θα μιλάμε για τους αδελφούς Σταυγιάννη της Ελλάδας?
Αυτό είναι πολύ τιμητικό, έτσι όπως το λέτε. Ξέρετε, όσο νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργούμε μαζί και να πορευόμαστε σε ένα κοινό δρόμο και να βρίσκουμε ωραίες ιδέες και κάπως να δημιουργούμε κόσμο μαζί, αυτό είναι πρόσδεκτο. Τώρα, ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν ούτε ποτέ ούτε για πάντα. Είναι υποδιαπραγμάτευση. Κάθε φορά όταν υπάρχει μια κοινή ανάγκη, η ανάγκη είναι που φέρνει κοντά, ξέρετε, για να φτιάχνουμε κόσμο, να δουλεύουμε ομαδικά, να δημιουργούμε.
Έχετε αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο έργο που θα συνσκηνοθετήσετε?
Τώρα μου κάνετε μια πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό εννοώ, είμαστε σε διαπραγμάτευση.
Μπορεί να ο καθένας να θέλει διαφορετικό.
Όχι, κοινό θέλουν. Και όχι μόνο αυτό. Ετοιμάζουν και κινηματογραφική δουλειά, μαθαίνω. Έτσι δεν είναι?
Έχουμε στα σκαριά κάτι πάλι σε ένα ομαδικό project αυτή τη φορά, που δεν είμαστε μόνο οι δυο μας. Είναι και ο Πέτρος Σεβαστίκογλου και η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου. Για μια ταινία μεγάλου μήκους που σκοπεύουμε να την πραγματοποιήσουμε μέσα στο καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά.
Μακάρι.
Και πάλι όμως εσείς σκηνοθεσία, καταλάβατε. Μας αρέσουν οι ομαδικές δομές εμάς.
Και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Γιατί είναι κατάλληλη παράσταση για άνω των 16 ετών?
Για να μην φοβηθούν τα παιδιά όταν τους τρώει ο κροκόδυλος.
Ναι, μάλλον δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάξτε, δεν είναι το ηλικιακό όριο, δεν τίθεται με την έννοια της ακαταλληλότητας, θα δει κανείς κάτι που είναι ακατάλληλο.
Ναι.
Τίθεται με την έννοια ότι, αν εμένα με ρώταγε κάποιος, ας πούμε, πού απευθύνεται αυτό, θα έλεγα σε έναν έφηβο και σε έναν ενήλικο, με την έννοια ότι, αλλά δεν νομίζω ότι και ένα παιδί δεν μπορεί να παρακολουθήσει την παράσταση, δεν τίθεται με αυτό το κριτήριο. Όσο με το ότι μπαίνουν μέσα στοιχεία που, ας πούμε, με μία έννοια είναι πιο κοινά βιώματα για έναν ενήλικα. Γιατί τίθεται ένα θέμα της οικονομίας, της πολιτικής, της κοινωνίας, πράγματα που μπορεί για ένα παιδί να είναι κάπως βαρετά. Με αυτή την έννοια το λέω.
Ωραία. Λοιπόν, Θέατρο Πόρτα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Κύριε Σταυρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Χαρήκαμε που ήσασταν στην παρέα μας.
Και καλή όρεξη στον κροκόδηλο. Γεια.
Γεια σας.
Me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero vuelvas a besar mis labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? estás tú, rezando una oración, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma. Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer, iré contigo.
Και θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του χορού και στην εμπειρία του πουλιού. The Bird Experience, λοιπόν, είναι ένα ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, διαβάζουμε, στο οποίο συνεργάζονται 5 ανεξάρτητες ομάδες χορού. Η Next Door Project από τη Δανία. Πώς το λένε, αυτό σημαίνει το πρόγραμμα της διπλανής πόρτας. The Symptoms από την Ουγγαρία, τα συμπτώματα. Zeta από την ομάδα από την Ελλάδα. Northern Sustainable Futures από την Σουηδία. Και Association Compañía Danza Vinculados από την Ισπανία.
Θέλεις λίγο φροντιστήριο στα ισπανικά σου.
Δεν ξέρω να το μεταφράσω αυτό. Λοιπόν. Αλλά να το διαβάσω ξέρω. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Ίρις Καραγιάν από την ομάδα Zeta, που έχει την επιμέλεια, το σχεδιασμό και τη χορογραφία αυτού του πολύ πολύ ενδιαφέροντος project, το οποίο παρουσιάζεται στο θέατρο ΡΟΕΣ 8, 9 και 10 του μηνός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Καλό απόγευμα και από μένα.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Καλλιτεχνικού Προγράμματος?
Η ιδέα ξεκινάει από την ομάδα από την Δανία, όπως είπατε και το όνομα Next Door Project, η οποία είχε ξεκινήσει τη θεματική, να δουλεύει με αυτή τη θεματική τοπικά στη Κοπενχάγη. Και μετά ενδιαφέρθηκε, ήθελε να σκέφτηκε, οραματίστηκε την ιδέα να συνεργαστούμε 5 χώρες, 5 φορείς των παραστατικών τεχνών και να δημιουργήσουμε ένα έτσι διόμορφο πρόγραμμα, το οποίο έχει μέσα και αυτές τις παραστάσεις που πολύ σωστά είπατε, 8, 9 και 10 Μαρτίου, οι οποίες γίνονται σε παράλληλη, δηλαδή γίνονται ταυτόχρονα στις 5 διαφορετικές πόλεις που βρισκόμαστε.
Ναι, αλλά υπάρχει και μία προβολή, αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτές τις παραστάσεις. Mm-hmm. Πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό?
Ναι, ακριβώς επειδή σε αυτό το πρόγραμμα τελικά δεν ταξιδέψαμε, δεν συναντηθήκαμε, δουλέψαμε πάντα όλες από τις πόλεις μας, από τη βάση την οποία έχουμε και με τις διαφορετικές ομάδες, με την κοινότητα που δουλέψαμε. Οπότε όλο αυτό έχει γίνει με συναντήσεις online. Και αυτό που θα συμβεί στην παράσταση είναι ότι πάλι θα έχουμε μία ζωντανή σύνδεση, ένα live streaming, κατά το οποίο θα μπορούν οι θεατές και οι θεάτριες που βρίσκονται στα θέατρα της κάθε πόλης να έχουν μια μικρή γεύση του τι άλλο συμβαίνει, του τι συμβαίνει παράλληλα και στις υπόλοιπες πόλεις. Οπότε θα υπάρχει ένα κομμάτι ζωντανής σύνδεσης μεταξύ μας.
Είπατε όλες δεν μετέχουν άντρες, γιατί βλέπουμε εδώ και μάλιστα και σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει η μουσική σύνθεση και επιτέλεση Θάνος Πολυμενέας Λιοντήρης και βλέπουμε και υπεύθυνο εικόνας και live streaming Άγγελος Ισακίδης.
Ναι. Ναι, όχι, όλες, όταν λέω εννοώ οι πέντε ομάδες, οι πέντε ανεξάρτητες ομάδες χορού, είμαστε όλες γυναίκες χορογράφοι. Αυτό εννοώ όλες. Οι συμμετέχοντες και συντελεστές της κάθε παράστασης προφανώς μπορεί να είναι.
Ανάλογα με το τι θέλει να εκδώσει κάθε ομάδα.
Ο δικός σας σχεδιασμός πού εστιάζει, κυρία Καραγιάν?
Ωραία. Καταρχήν, ο τίτλος του προγράμματος και της παράστασης λέγεται The Bird Experience, είναι όπως το είπατε. Και η ιδέα είναι ότι υπάρχει η φιγούρα ενός μαύρου πουλιού, το οποίο συμβολίζει το συνέστημα της θλίψης. Και αυτό είναι το βασικό κόνσεπτ που διαπερνά όλες τις παραστάσεις και πάνω στο οποίο δημιουργικά δουλέψαμε η καθεμία από εμάς με τις ομάδες της, ξαναλέω, ώστε να φτιάξουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Οπότε αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα. Εμείς δουλεύουμε με κάποιες γυναίκες μετανάστριες και προσφύγισσες από το δίκτυο Μέλισσα. Οπότε δουλεύουμε μαζί με αυτές και συνδημιουργούμε κάπως αυτό που θα δείτε, την παράσταση, με πολύ προσωπικά βιώματα, προσωπικές εμπειρίες και με την κίνηση, με τη φωνή, με τραγούδι, με διάφορα μέσα.
Βλέπουμε ότι μετά την πρωινή παράσταση, γιατί έχετε δύο πρωινές και δύο βραδινές παραστάσεις, ναι, που έχετε οργανώσει για σχολεία, ακολουθεί κάποια συζήτηση. Γιατί η συζήτηση απευθύνεται μόνο στους μαθητές και εφήβους και δεν την έχετε και για την πρωινή παράσταση, για παράδειγμα, που είναι για ενήλικο κοινό?
Ναι, έχετε δίκιο και πιθανότατα θα γίνει και σε όλες τις, δηλαδή θα γίνει και στις άλλες, δηλαδή είναι μια παράληψη αυτή στο δελτίο. Οπότε δεν είναι ότι αποφεύγουμε την συζήτηση μετά τις υπόλοιπες μέρες, θα συμβεί η συζήτηση και τις υπόλοιπες μέρες, είναι μια σωστή παράληψη που παρατηρήσατε.
Πάντως ούτως ή άλλως οι ενήλικοι μετά από μια τέτοια παράσταση θα το συζητήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποια ήταν, ναι, η εμπειρία η δική σας μέσα από τη συνεργασία σας με αυτές τις μετανάστρες και πρόσφυγες, από ποιες χώρες είναι κιόλας?
Ναι. Ωραία. Είναι η εμπειρία, εμείς καταρχήν προσεγγίσαμε το δίκτυο Μέλισσα και υπήρχε, ξεκινήσαμε με κάποια εκπαιδευτικά εργαστήρια κίνησης και φωνής, ήχου, μουσικής ας πούμε ή ήχου, και μέσα από αυτό δημιουργήσαμε έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης, κάποια πρώτα εργαλεία με τα οποία αρχίσαμε να δουλεύουμε. Μετά δηλώσανε συμμετοχή όσες θέλανε να συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο, το οποίο θα οδηγούσε στην παράσταση και οδηγεί στην παράσταση. Και οι περισσότερες είναι μετανάστριες από την Ουκρανία, μία από το Κονγκό, είναι όλες γυναίκες και έχουμε φτιάξει μια πολύ, έτσι πιστεύω, όμορφη ομάδα. Δηλαδή είναι πολύ δεμένες όλες μεταξύ τους.
Το μαύρο πουλί κυνηγάει μόνο γυναίκες, οι άντρες δεν γίνονται θύματα.
Ναι, κοιτάξτε, το δίκτυο Μέλισσα είναι επικεντρώνεται μόνο είναι για γυναίκες, δηλαδή παρέχει υποστήριξη μόνο σε γυναίκες, είναι συγκεκριμένο. Οπότε κάπως και εμείς θέλαμε να εστιάσουμε κάπως την προσοχή μας, γιατί αρχικά υπήρχαν διάφορες ιδέες στο με ποια ομάδα ανθρώπων θα δουλεύαμε από την κοινότητα. Και τελικά μας ενδιέφερε έτσι ένας εστιασμός σε κάτι πιο ειδικό.
Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, θα θέλαμε να προλάβουμε να μας πείτε με μια κουβέντα όμως, πώς συνεργάζεστε παραστατικά πλέον με τις άλλες τέσσερις ομάδες. Δηλαδή υπάρχει ταυτόχρονη προβολή, υπάρχει βιντεοσκοπούνται οι παραστάσεις και μετά συζητάτε μεταξύ σας, πρόκειται όλα αυτά να καταγραφούν και να ανέβουν σε κάποιο site, πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία?
Ναι, υπάρχει πολλή συζήτηση πάνω στο θέμα και στον τρόπο που δουλεύουμε η καθεμία. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία και η καθεμία μπορεί να δουλέψει και να δημιουργήσει με το δικό της τρόπο. Οπότε δεν είναι τόσο πολύ ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι από κοινού. Είναι σαν πέντε παράλληλες διαδρομές. Στις παραστάσεις έχουμε κάπως βρει ένα τρόπο στον οποίο θα συναντηθούμε, το βάζω εισαγωγικά, αυτό το live streaming. Οπότε θα υπάρχουν στιγμές που συναντιόμαστε τα πουλιά αυτά, γιατί σε όλες τις πόλεις αυτές υπάρχει αυτό το πουλί, τα πουλιά συναντιούνται και μαζί και με την υπόλοιπη ομάδα που θα είναι επί σκηνής.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καραγιάν.
Να πούμε μόνο ότι οι παραστάσεις πρωινές είναι στις 8 Μαρτίου και στις 10 Μαρτίου. Οι επόμενες παραστάσεις είναι το βράδυ, στις 9 Μαρτίου δηλαδή, και στις 10.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας επίσης.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, και κλείνουμε με το Superstition.
Να πούμε ότι σε λίγο ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.